Velkommen til en ny episode I Radio Folkefond sin podcastserie Sidereventyr I Hardanger. Serien blir produsert og presentert av Kjetil Løken og Thorvald Kambestad. Lydtekniker Erlend Rønneid.
Ja, nå I dag vi kommet til Åkre Gard I denne podcastserien og vil gjerne snakke med Arita Åkre. Og grunnen til det at vi har fått med oss at Arita Åkre og Åkre Gard har et helt spesielt og særegent produktutvalg og et rikt produktutvalg. Så derfor så vil jeg gjerne spørre litt om det. Og hva kan du si, Arita, om hvordan det her har artet seg med å starte opp her og utvikle de produktene som dere har?
Ja, det var jo et veldig fint spørsmål. Alt godt starter smått og forsiktig. Men når du ser etter hvert hvor kjekt og gøy det og det store potensialet den bedriften har fra staten, det gjorde det veldig lett for oss å satse ganske tidlig fase. Nå har vi, I mai så har vi vært I bransjen I 10 år, mm-hmm. der første flaskene var ikke mer enn 100 stykk. Mm. På edel sider, mm. på siderfronten og nå har jo vi 11 forskjellige sidere bare, mm. 12 forskjellige sidere mm. Og en produktportefølje som dekker alkoholfritt og alkohol på sider og brennevin og ikke brennevin så det har egentlig tatt litt av for å være bare 10 år vanligvis så bruker man 10 år til å etablere en bedrift på noen få produkter og se hvordan verden kjenner på det. Men vi var egentlig begge to, både meg og Gjermund, ganske ivrige. Og det var ikke bare en nysgjerrighet, men når man på en måte begynner fast til å bare gjøre det man blitt fortalt I oljeindustrien, den næringen som vi jobbet I tidligere, så får du form for frihet. Du blir rett og slett frigjort av andres bestemmelser og tenker, nå kan jeg kjøre på. Og det var egentlig sånn det startet. All nysgjerrighet og satsing og så videre var noe som vi kunne utøve her på gården. Og så fant vi ut I starten at vi har sånn cirka samme smak når det kommer til sluttresultatet. Og kanskje samme utgangspunkt og strategi til hvordan veien videre blir og hva dette betyr for oss og hva det kan bety for neste generasjon. Så sånn sett så var vi ganske sammenstemt, og det gjorde det lett for oss å bygge opp den bedriften.
Men det rike produktutvalget, var ikke det da en diskusjon om det her ville innebære mer arbeid og mer risiko i utgangspunktet?
Jo, absolutt. Jeg tror man blir blendet av hvor gøy ting mm. og man vet at risikoen liksom der, spesielt økonomisk. Men når du vet at når du har troen på det, så klarer du å selge dette her til for eksempel banken som du låner penger av. Men vi visste hele veien at det var risiko, men når du har en visjon om at dette kommer til å bli det neste store, så klarer du å satse på det. Mer arbeid, det var ikke... Jeg følte kanskje at det var ikke så veldig mye fokus på at det genererte mer arbeid. Man så på det som en positiv ting og glemte at mer arbeid kan faktisk gå ut over en selv. Mm. Det innser man jo selvfølgelig I etterkant da. Men i og med at vi holder oss nå i en næring som heter I utgangspunktet landbruk, så tror ikke mer arbeid skremmer folk med det samme. Mm. Altså ordet mer arbeid. Men den risikoen man tar med å utvikle nye produkter som markedet ikke har sett før, og ikke minst den risikoen man tar med å etablere en bedrift og bestemme seg at her skal vi ha ansatte, her skal vi slutte I oljejobb og begynne fullt her. Ja, det risiko, men vi tror og trodde at det var en del av det å være voksen, at man skal ha det sånt.
Mm. Men kan du si litt mer om hvordan den utviklingen av våre, hvor... Dere har hentet kunnskapen ifra, og så videre, hvordan det har vært å utvikle det store sortimentet som dere har. Så vidt jeg har forstått, så det også ikke bare basert på epler, men også på andre fruktsorter. Mm.
Ja, nå var dette her mange spørsmål, så jeg skal prøve etter beste evne å svare. Kunnskap, når du går inn i noe nytt, så må du være innstilt på at jeg kan ingenting. Og da blir det lettere for deg å hente kunnskap og inspirasjon fra andre, både land og andre folk som er flinkere enn deg. Og det synes jeg er veldig viktig når man skal starte med noe. Uansett hvor mange generasjoner du har hatt i arv, betyr ikke at du kan det selv. Og det kan være en første etappe når man kan gå inn i når man skal starte sin egen bedrift og tenke «jeg kan alt». Det er ingen som gjør det. Så det å ansette folk og samarbeide med folk som kan ting bedre enn deg, er en utmerket utgangspunkt. Og det var en av de tingene vi gjorde. Vi samarbeider med ufattelig flinke sommelierer, som Francesco Marsola for eksempel. Vi samarbeider med onologer som Benedikt Grein, altså vinmakere, for å forstå kjemien bak det vi holder på med. For det er veldig mye teknisk forståelse av gjær som vi ikke hadde forståelse for. Altså før i tiden så gjæret man bare en sider og håpte på at det skal bli alkohol ut av det. Men i dag så må du forstå at det skjer feil i sideren som du må ha en forklaring for at det ikke skal gjenta seg. Og for at du skal forstå det, så må du få andre til å hjelpe deg å forstå det. Og selvfølgelig å bli inspirert av hvordan veldig mange produsenter gjør det, dette her i Frankrike og Italia og etablerte vinregioner. For vi gikk med en tankesett om at vin og sider er det samme med tanke på kjemi. Fordi her er det fruktsaft som blir fermentert, og det er ren kjemi. Så skjer det feil i vin, skjer det også feil i sider, og det er faktisk de samme feilene, tror de nok. Mm-hmm. Så det er en form for kunnskap som man måtte tilegne seg. Og hvordan vi utvikler bedriften til å ha flere smaker og så videre, det handlet mer om at vi var nysgjerrig på at okay, eple, vi ville bevise overfor oss selv at eple som vi har fra Hardanger er i stand til å vise seg fram eller framstå i forskjellige former for sanger, i forskjellige smaker, mye variert aroma. Og eneste måten å få det til på, det er å prøve det på forskjellige måter. Enten om det er champagne-metode, eller klassisk charmat-metode, eller hvordan du fermenterer det, og så videre. Og det gjorde det lett for oss å skape den porteføljen som vi har i dag, da, med fire forskjellige merkevarer, der alle omdreier seg frukt videre for edling. Men det startet med at du må være villig til å satse, og du må være villig til å være nysgjerrig, og så må du ha litt god smak i hva som er godt da. Det er jo noen som har god smak i hva som er godt, men lager produkter veldig enkelt. Mm. Men av og til så, vi har jo tenkt litt mer komplekst da, og adoptert gjæringsmetoder som er gjort i champagne eller i prosecco inn i siderverden, noe som ikke ble gjort i Norge før. Det er gjort i andre regioner i verden, men ikke i Norge. Og det er gøy å gjøre det. Det er gøy å finne ut av at det virker, til tross for at veldig mange sa ikke gå på champagnemetoder, ikke produsenter, men altså vinkjennere. Ikke, eple passer ikke i champagnemetoder. Og så sa vi, hvorfor ikke? Nei, fordi eple skal være laget på den måten. Mm. Altså sideren skal være laget på den måten. Mm. Og så til tross for det, så gikk vi inn og bare sånn, nå skal vi gjøre det akkurat som champagne, og lagre det like lang tid og rett og slett gjennomføre hele prosessen bare for å skje. Og når resultatet ble terninga 6 i flere tilfeller, 95 poeng av 100 på Dagens Næringsliv og så videre, da tenker jeg liksom bare ok, de tok feil. Og så hva betyr det når det gjelder andre prosjekter også? Du kan ikke alltid spørre hva folk syns om dine prosjekter. Har du troen på det, så hjelper ikke det. Og det hjelper deg veldig lite å høre om at det ikke går. Og jeg tror de aller fleste av de tingene vi har gjort i den bedriften, vi fikk vite i forkant at det kommer ikke til å gå uten en solid begrunnelse. Og så heldigvis så hadde vi så mye, vi var, i starten så var vi unge og lovende og hadde mye håp om at livet er positivt uansett. Men i dag så har vi selvfølgelig etablert en bedrift, og nå handler det om å få bedriften til å gå. Nå handler det om å ikke bare, nå har vi vokst, og nå skal vi bare drive det trygt, basert på de produktene som vi har laget til nå. Og så er det liksom, hvis du har 25 produkter, så finner du ut av etter 3-4 år at hva som selger best og ikke.
Mm.
Og da kan du spisse deg inn på hva som er greit å satse på, basert på markedet.
Mm.
Altså hvis jeg selger for eksempel 100 000 liter av et produkt, og så 1000 liter av et annet produkt i 3 år, da vet jeg hvilket produkt jeg skal fortsette med.
Mm.
Og det gjelder både for økonomien for bedriften og hva markedet er villig til å ta da.
Mm. Kan du si litt mer om disse ulike produktene? Hva er forskjellen på det?
Ja, så vi har 4 forskjellige merkevarer. Edel er jo den mest kjente og den eldste. Det er sider fra Hardanger. Det er laget på sideræple og spiseæple, som kommer både fra Måge-gården og Åkregård. Blåne er alkoholfrie varianten på eple eller eple med kirsebær. Og da skal blåne både være alkoholfri sider og alt som ikke inneholder alkohol. Og så har vi 2 andre produkter som er i litt sterkere kategori, og det er løgnd. I starten så var løgnd, utgangspunktet for løgn var at vi skal bruke rester av frukter og destillere de for å slippe å kaste. For det er en råvare der du betalte for hele eplet, og så kaster du 40% av det etter press. Det blir litt dumt for kalkylen. Men selvfølgelig, når du skal satse på en destilleri som koster 2 millioner, så har du på en måte tapt enda mer i utgangspunktet. Med mindre resultatet blir at det blir godt salg. Men det var hovedsakelig for å redde mye av frukt som blir kastet her i fjorden. Vi har ufattelig fantastisk frukt, og jeg synes jo at det er litt bortkastet å si at man er verdens beste frukt når man i samme slengen kaste det man ikke bruker. Så vi brukte fruktrestene, og vi kjøpte faktisk det med på plomme, for eksempel, for vi lager plommebrennevin på dette her. På plomme så kjøpte vi 200 tonn plomme fra bønder i et år der det ble kastet. Nei, unnskyld, vi kjøpte 100 tonn med plomme i et år der det ble kastet 200 tonn med plomme. Fordi at butikken, det var mye plommeproduksjon, og butikken ville ikke kjøpe inn alt. Så det var en slags avtale mellom oss og andre bønder om at her skal vi lage et produkt som kan redde plommen videre. Og da ble det til et produkt som heter løgnd i dag, og løgnd kommer fra ordet løgndom, som betyr egentlig at vi er litt på jakt etter flere hemmeligheter i videre foredlingsprosessen når vi destillerer. Og det passer utmerket, det navnet passer utmerket i den merkevaren, for det handler om destillering av frukt. Og da har vi både morell, pære, plomme, eple, kirsebær og så videre, og bringebær, hver for seg, både i digestiv og i avvekkform. Og det siste produktet er fylje. Og fylje betyr den som følger etter. Det er et produkt som er en miks av løgnd og blåne, som har vært fatlagret i totalt 5 år, men eplesaft og brennevin vært lagret 3 år på fat. Og det er egentlig vår måte å spre risikoen, basert på den satsingen vi har gjort, men samtidig for å vise potensialet med det å drive med landbruk og det med å drive med epleproduksjon. At eple er det passet til godt å selge det som det er til butikk, til konsum. Men eple kan du lage saft av, du kan lage sider av, du kan lage brennevin, og du kan lage et fabelaktig dessertprodukt som fylje.
Ja. Har du noen spørsmål, Tore?
Du bruker uttrykk som digestive og
avvekk.
Avvekk. Ja. Kan du forklare hva det betyr?
Ja, så i de uttrykkene i brennevinverden så har du forskjellige måter å destillere på, eller å lagre destillater på. All destillater, altså brennevin, det kommer blankt ut. Spørs hvor flink du har vært destillere, men det skal i utgangspunktet komme ganske blankt og gjennomsiktig ut. Digestiv betyr digestive. Det tar man liksom vekk maten som man har spist.
Fordøyer
maten. Ja, ja. Litt mer, jeg klarer ikke å finne et penere ord for fordøyelse. Og det kan komme i 2 form, enten det er eau de vie eller avec. Eau de vie når det er blankt, ikke fatlagret, sånn som produktet kommer ut. Og blankt, det er når det er fatlagret. Og det er ikke alt som passer til å lagre på fat. Sånn som bær vil du helst ikke ha på fat. For det fjerner friskheten. Bær har en friskhet som kan dempes når du tar det på fat. Men eple og plomme passer utmerket på fat. Vi har jo plomme på fat og ikke fat. Du får to helt forskjellige smaker. Det handler mer om hvem som drikker de. Men på bær så kan du kanskje få mer kokt profil hvis du har bær i fat. Så, ja. Så du har en... Så det er liksom forskjellige måter å lagre det på før det blir tappet og klar til, til ja, å drikke.
Ja. Når man først er inne på språk, så har du mange fine navn. Edelside, du har blåne, du har fylje, du har løynd. Du har sagt noe både om løynd og fylje. Men disse ordene, navnene, står jo godt i stil til en annen og har det... Kom på en, dette selv, eller har du brukt profesjonell dette? Ja.
Nei, vi har brukt en flink designer som har fulgt oss egentlig nesten hele veien. Og det heter Bli. Du holder til i Oslo. En bitteliten designer utenfor Oslo sentrum. Men de ordene kommer fra våre bøker. Designeren satt seg med våre egne Hardangerbøker som var skrevet fra før av. Sånn så løgn kom fra de bøkene, fylje. Det måten de kalte ting, de måten de snakket på. Vi var veldig opptatt av at navnene skal være, ha en form for Hardanger-opprinnelse. Nå skal det sies at alt skal jo være linket til frukt og Hardanger og alt i alt, men de navnene ble jo utrolig nok utviklet etter hverandre. Det første som kom ut var Edel, og for meg er Edel en hedring for de som jobber i landbruk, spesielt de før vår tid, og spesifikt kvinner. Også skal Edel gjenspeile de edle dråpene som vi hele tiden på jakt etter å oppnå i hver eneste flaske. Blåene er ute i det blåene, altså for oss som bor i Hardanger bak fjellet, for alle de andre, vi er liksom ute i det blåene for dem. Og jeg synes blåene er ufattelig fint navn, og så har vi valgt at det skal være dobbelt A i stedet for Å, fordi det er på grunn av måten design skal fremstå. Det handler ikke om at det skal være internasjonalt appell til det.
Absolutt ikke. Det er skrevet med...
Korrekt. Ja. Og fylje veldig mange fra... Jeg har ikke møtt noen som helst som klarer å uttale fylje riktig, med mindre de kommer fra for eksempel Hardanger. Men for meg det handler ikke om at de skal forstå ordet eller uttale det riktig. For du har mange... gode viner og champagner som selges rundt omkring i landet som ingen klarer å uttale noe som helst. Men det handler om identiteten til merkevaren.
De uttaler fylgje da, antakelig.
Det er noen som uttaler fylge. Jeg er rett til å si at det heter fylje. Men jeg synes det er fint at folk uttaler ting feil. Fordi da er det lettere, når du retter dem, så husker de det.
Ja, ja.
Ja.
Det var når det gjelder ordforklaringer, så du brukte ordet champagne-metoden i sted.
Ja.
Kan du si litt om hva det går ut på?
Ja, så et av produktene som vi foredler her, det er sider laget på metode tradisjonell. Og metode tradisjonell er egentlig champagne-metode. Det er lettere for meg å fortelle folk at det er champagne-metode enn å fortelle dem det er metode tradisjonell, for folk forstår ikke hva metode tradisjonell betyr.
Mm-hmm.
Det er ikke alle da, men champagne-metode, ordet champagne står ikke på flaske. Vi har ikke lov å bruke det, for det er beskyttet.
Ja.
Og det er beskyttet i like stor grad som sider fra Hardanger. Og kanskje i større grad faktisk. Men det er et produkt der vi har egentlig adoptert hele metoden, champagne-metoden, i, her på Åkre. Men på eple sted på drue. I Hardanger sten for champagne. Og så har vi gjæret og lagret sider på akkurat samme måte som champagne. Putter det i pupitr, i vinkel, sånn som de hyllene som står i gangen. Og det gosjerte og så videre. Så hele prosessen har tatt minst 4 år. Noen flasker ligger fremdeles siden 2019, for eksempel. For oss så er det en slags, hva skal jeg si, man ser inne i glasskula nå da. Dette vil jo være fremtiden for sider i Norge. For etter hvert så vil kanskje kundene kreve litt mer. Nå er det større konkurranse, flere produsenter. Så vil jo konkurransen utvikle seg i den retningen der kundene har lyst til å ha noe som skiller seg litt mer ut. Mm. Og jeg tror at metode tradisjonell, eller champagnemetode, er veien videre. Man trenger ikke å lagre det på flaske i 4 år, sånn så vi gjør det ganske, hva skal jeg si, ganske avansert for oss selv. Man kan ha det i 6 måneder, sånn som engelskmenn prøver på. Men det blir ikke en ekte champagnemetode, men det blir liksom noenlunde. Hele poenget med langtidslagring og langtidsgjæring er at man framhever smaker som ellers ikke vil komme fram etter for eksempel 6 måneder bare. Men det er ikke noe feil å gjøre det kun for 6 måneder. Så jeg tror det er fremtiden for sider.
Ja.
Kanskje de neste 5 årene så vil det være 5 til 10 produsenter som driver på med det samme da.
Er det dere den eneste som tilbyr det nå?
I dag så er vi eneste med så avansert framgangsmåte akkurat som champagnemetode. Eneste i Norge. Hvis det er noen andre så beklager jeg, men jeg har prøvd å lese meg rundt og snakke med folk om noen lager det på akkurat samme måte, men det kan jo være at folk lager det på champagnemetode og har det i flaske i 3-4 måneder, men det er noe annet når du har det i flaske i 3-4 år før den er klar.
Ja.
Hvordan er utviklingen blant konsumenter når det gjelder alkohol og alkoholfritt?
Altså, jeg husker jo når det var en tid der folk konsumerte høy alkoholprosent, der folk var mest opptatt av hvor mye alkohol er det i den flasken før de kjøpte det. Men nå har ting endret seg. Nå har du en hel generasjon som er avholds nesten. Og det må vi tilpasse oss. Det betyr at folk drikker, til og med voksne som drakk tidligere alkohol. Om det handler om økonomi eller om det handler om helse, det kan være en kombinasjon, men det er en utvikling som skjer overalt, der man drikker alldeles mindre alkohol og har mye større fokus på alkoholfritt. Om det er alkoholfri sider, der står jo blåne frigjort ganske bra til, men da blir det alkoholfri drikke som eplemost. Så man ser på utvikling, altså jeg har ansvar for salg og marked og hele tiden snakker med restauranter om hva skjer i dag, hva skjer i morgen, og så ser jeg utvikling. På vinkartet så har de et eget kart for kun alkoholfritt, som de anbefaler til 7 retters. Det var ikke før. Så hvis du går på en restaurant i dag, så kan du få, og skal bestille en 7 retters meny, eller 5 retters, så har de alltid en vin eller en sider som passer til det mesteparten viner. Men i dag så har de samme kart med egne alkoholfri drikke til. Og det er fordi de ser hvor mye alkoholfritt som blir solgt og konsumert av sluttkonsumentene. Det gjør noe med utvikling av bedriften. Ja. Det gjør noe med den risikoen der du går fra en bedrift som har satset på brennevin og alkohol til om å bevege deg mer og mer i retning alkoholfritt. Men vi liker jo å se på ting som en slags, det er en del trender som ute går, og hvis den trenden varer i 5 år, så er jo det som er fokuset. Vi har fremdeles frukt. Det er det vi fokuserer på. Det som står kverne, det går utenfor nå. Og det som står flaske er jo mest alkoholfritt. Og det er jo hovedsakelig fordi det er det vi produserer mest av, men samtidig, sideren skal jo gjøre seg nå. Den er ikke klar til tapping. Men det er sånn trendene ser ut. Du ser det på Vinmonopol-salget og på Vinmonopol-hyllene. Det som Vinmonopolet vil ha mer og mer alkoholfritt. Frigjort har jo kommet på alle Vinmonopol i Norge nå.
Frigjort, ja, det er også alkoholfritt.
Det er alkoholfritt fra Blåne, og den vant en tender på Vinmonopolet, så den finner man på alle Vinmonopol-hyller. Og hylla gikk fra å være et alternativ hylle, der de har nesten sånn ketchup og sennep på Vinmonopolet, til nå har de nesten hel hylle med alkoholfritt. Og det er flere produsenter som konkurrerer om å være i den hylla, fordi det er en sikker salg.
Så da satser den altså desto mer på utvikling av alkoholfritt og etter hvert.
Korrekt. Vi gjør det hele tiden her. Ja. Også, frigjort er jo en utvikling av en alkoholfri produkt. Som krever, det er en prosess. Jeg synes jo det er lettere å lage en sider enn en alkoholfri produkt.
Ja.
Fordi en alkoholfri produkt, du skal passe på at den ikke ettergjærer.
Ja.
Sant? Og det er jo en vanskeligere prosess. Spesielt når du lot den gjære bittelitt. For du skal få litt gjæraroma. kan ta og åpne en flaske, så kan dere smake på en, hvordan frigjort smaker da. Det har litt gjæraroma, at den begynte å gjære bittelitt, og så stopper vi den, og hele den prosessen er ekstremt, altså den er risikobasert da.
Det er et snev av alkohol i alkoholfritt.
Det er under 0,7, ja, og det arrangeres det som alkoholfritt.
Ja.
Mm. Så bare fordi man lager most eller alkoholfritt betyr ikke at, at det ikke du må bruke hjernen din der også, og så er det en risiko, ja. Det er en flaske som helst ikke skal ettergjære, og det der risikoen ligger,
ja.
Så du må bare vite i alt du gjør.
Ja. Du, Arita, har jo en bakgrunn fra oljeindustrien,
ja,
sier du. Hvordan har det påvirket deg når du var med på å starte opp det her?
Jeg vil jo påstå at det har egentlig bare vært en enorm positiv kompetanse å ha, eller erfaring å ha, med tanke på hvordan man tenker om strategi, om bedriftsbygging, fremtidige planer, salg og marked spesifikt, fordi jeg har jobbet mye med salg med amerikanere som hadde fokus på salg og marked. Så jeg må jo si at det er en kjempefin erfaring å kunne ha med seg i ryggsekken. Jeg snur meg alltid tilbake og tenker, ok, nå befinner vi oss i en gård, men du bygger opp en bedrift med ansatte. Hvordan skal man til enhver tid være best mulig leder for sine ansatte, og samtidig tenke hvordan skal bedriften klare seg om 10 år. Så det er, liksom, det er masse faktorer. Jeg tror ikke det handler om at man bare kommer fra oljeindustrien, men oljeindustrien er såpass risikabelt å drifte og jobbe i. Jeg opplevde jo 5-6 oljekriser da jeg så kollegaer slutte å bli sagt opp. Så for meg så var det viktig å liksom tenke, ok, hvordan vi skal klare å få en bedrift som dette til å overleve når selv oljeindustrien med mye penger ikke klarer å overleve i alle år. Så man lærer risiko, man lærer strategi, man lærer å tenke fremover, ikke bare 5 år, i 10 år. Og så lærer man selvfølgelig hvordan man skal håndtere det å ha ansatte, HMS. Den HMS-en som vi har her, mye er adoptert fra oljeindustrien. Og der er veldig strenge regler rundt HMS. Gaffeltrøkken skal ikke heises der når du går fra den. Den skal være helt ned på bakken, eller så snubler du. Altså alle disse tingene, det er ikke en selvfølge at alle kan det. Helt til ulykker skjer. Så ja, jeg vil jo si at det er en superfin erfaring for meg å ha da.
Har du hatt opplæring på hver enkelt arbeidstaker som kommer inn, for eksempel i HMS, men også i andre arbeidsoppgaver selvfølgelig. Det er spørsmålet, hvor mange tilsette har det? Har noen på fast basis? Er det sesongarbeidere?
Ja, altså, vi er 4 faste ansatte. Ja. Meg og 3 til.
Gjermund er en av deg da?
Nei, han har en sånn 20% stilling.
Ah, ja.
Og så jobber han gikk tilbake til oljeindustrien.
Ja, ja.
Og jobber som konsulent i sin forrige jobb. Så jeg er fast ansatt her. Og så har jeg Marius i produksjon, en vistial, en trønder fra Trøndelag. Det er jeg veldig fornøyd med, det er ikke trøndere fornøyd med. Og så har vi Jakob, eller Kuba, han er ansvarlig for gårdene. Så vi eier 2 gårder, men vi pakte den 3. Så det blir litt mye arbeid for, så han, Jakob har ansvar for alt fra planteplan, henting, klipping og så videre. Og så har han med seg noen som hjelper han. Og så har vi Christian som er rett og slett rundt omkring i produksjonen som en potet. Og så har vi noen deltidsansatte som kommer mest etter august da.
Ja.
Og der er det både nordmenn og fra Polen og fra Romania. Så de, sånn som det er satt opp i år, så 3-4 rumenere som plukker.
Ja.
Og der er det Jakob som er ansvarlig for dem. Også i produksjon så har du 3-4 ansatte, der Marius er ansvarlig for dem. Og så er jeg salg og marked, og så gjør man det litt mer, ja, se at regningene blir betalt og så videre.
Ja.
På den 20. Så ja, det er en veldig god arbeidsfordeling, men selvfølgelig, du skal jo betale det også. Og det, ja, det krever at vi selger.
Ja, hvordan ser du for deg utviklingen fremover når det gjelder sider, salg og siderproduksjon?
Skal vi se, nå ser vi glasskula igjen.
Mm.
Jeg tror, og det er jo basert på samtaler som jeg har med flinke produsenter om hvordan veien videre. Vi snakket om den trenden eller den fasen der det er mer populært med alkoholfritt,
mm-hmm.
hvordan man tilpasser seg markedet. Jeg tror at det er viktig for oss som siderprodusenter å hele tiden presse på å etablere sider som en drikke, til tross for at trendene sier at folk skal heller drikke noe annet. Men det er viktig at vi holder på det, at det ikke dør ut. For sider har ikke kommet for å være en trend, sider har kommet for å være en arv, en del av den arven som vi har. Jeg tror også at det er viktig for oss å lære av de produsentene i utlandet og hva de gjør for å overleve. Ok, nå er vi 50 produsenter i Norge, 25 av de er i siderhovedstaden i Hardanger. Men det er viktig at vi tenker, ok, skal vi begynne å tenke eksport?
Ja, det var det.
Og vi er på vei dit. Altså, det er ikke bare vi, men det, Edel startet med eksport i 2019.
Mm-hmm.
Smått, for å teste markedet, men det var mest for å skape sin egen historie i Norge. Fordi i Norge, folk vet ikke om deg, med mindre du gjør noe kontroversielt.
Mm-hmm.
Så med en gang du går utenfor landets grenser og gjør verden farlig, så får ikke Norge vite om deg. Og så kan tabloid skrive om det basert på de historiene du har gjort. Så det var egentlig en gimmick for min del å gjøre, som en del av markedet. Men veien videre for sider, og for at sider skal bli et enda mer attraktivt produkt i Norge, jeg tror at eksport er supernøye, men da må vi vite at utlandet går også, altså Europa, de går også gjennom en økonomisk krise de også. Og inflasjon ligger jo på alle dørstokkene til absolutt alle land i Europa per dags dato, men samtidig så er det veien videre for at Norge skal tenke, hun selger jo bare til Michelin-stjerner, hun må vi ha.
Mm.
Men da må man vite hvor man skal selge. Skal du selge det på hyller der sideren bare støver ned? Skal du selge det til Michelin-stjerner-restauranter som er med å skape din historie, eller for merkevaren din? Eller skal du selge det på en tax-free i London? Også, man må bare tenke, hvor er det best? Og for alle produsenter så vil jo man har jo tatt en risiko på å skape en produksjon og ansette folk. Til syvende og sist så har jo du bare lyst til å selge produkten og bli ferdig med det, så du betaler regningene dine. Sånn at du kan faktisk forsvare hvorfor det er gøy og lønnsomt å være i landbruk. Så hvordan du får solgt det er der problemet er. Hvor lett det er å få solgt en norsk sider som har samme pris som vin.
Ja, det som jeg synes er interessant her, det er jo, hvis vi ser på Norge og det norske selvbildet, sånn bak i tid, når det gjelder å selge, ja, drikkevarer eller matprodukter i forhold til ellers i Europa, så må jo kunne si at det har ikke vært veldig sterkt, det selvbildet. Så hva vil du si om det, hvis for eksempel en får til det med eksport, for eksempel? Vil det bidra til å endre det selvbildet i Norge da?
I Norge eller utenfor Norge?
Begge deler.
Ja, nå skal det sies, utenfor Norge så kan jeg garantere deg at Norge har et veldig godt navn som land, som merkevare. Norway. Altså med en gang folk hører om Norway, så vil de kjøpe det Norway har å selge.
Når det gjelder mat og drikke
fra Selv. Norge. Ja. Så nå har vi prøvd mest mat. Nå har vi prøvd mest fisk. Mm. Delikatesser. Den eksporten Norge har gjort til nå, det har vært, Norge-navnet er ganske godt bevart i utlandet. Heldigvis de som har vært før oss og eksportert, det har vært flinke gutter og jenter som har gjort at Norges navnet har liksom holdt seg til, er stemplet med kvalitet da.
Mm-hmm.
Så når jeg tar med meg drikken, jeg husker jeg var i California rett før covid med flaskene og reiste fra vinbar og restaurant til, og så var jeg på en slags vinmonopol som var privatdrevet. Og så sa jeg Norway, han bare kom. Det var nok for han. Og så navnet Norge er glimrende for oss i utlandet. Så akkurat det er jo ikke utfordring. Men i Norge, vi vet jo ikke hvor gode vi er i Norge. Vi vet ikke hvor gode norske produsenter er, fordi man er jo ikke profet i sitt eget land. Nei. Men samtidig derfor så er det viktig at man gjør seg, prøver å åpne litt, åpne sine egne grenser selv, og tenke hvordan jeg skal bygge opp merkevaren min for at jeg skal være synlig i Norge. For meg, eksport i utlandet er en vei videre for å sikre salg, og ikke minst garantere for at jeg kan fortsette å lage et norsk produkt. Men hvis jeg kunne kun solgt det til Norge, så ville jeg kun solgt det til Norge. Det er jo der sikreste butikken er. Men utlandet er egentlig en måte å spre den salgsrisikoen, og samtidig vi importerer ufattelig mye fra utlandet. Hvorfor skal de ikke få lov til å smake på vårs? Og det er liksom en annen sak. Jeg snakker med franske importører som importerer til Frankrike, og så spør jeg om de er interessert i, for eksempel hvis det er sider eller noe. Og så sier de nei, vi har. Vi trenger ikke. Så vi importerer jo brennevin, vi importerer øl, vi importerer vin. Skal vi ha den patriotiske holdningen til import vi også? Det hadde kanskje vært sunt i små mengder. Men vi har ikke det per dags dato, og derfor så må vi si ok, Norge er første prioritering på hvem vi selger til, men vi er nødt til å komme oss videre til utlandet og se hvilken potensial vi har. Det er den ene tingen. Den andre tingen, det er jo hvor dyrt det er for utlandet å ta imot. Nå slipper de alkoholavgift og bla bla, men det er for dyrt for dem å selge en siderflaske til samme pris som en champagneflaske. Og hos dem i utlandet så er jo, nå sier vi utlandet som det er ett land, men la oss velge, la oss si Nederland eller Belgia eller noe sånt. Det er ganske billig, mye billigere for dem å kjøpe en vinflaske enn her i Norge. Og da blir det sånn, hva skal sideren din være? Skal det være et mengdeprodukt, eller skal det være et eksklusivt produkt? Men for å svare på spørsmålet ditt, Norges navnet står ufattelig sterkt i utlandet. Til tross for at vi er et lite land, så er det man blir sett på det som eksklusivt.
Ja, nå må jeg snart begynne å tenke på å runde av. Nå er dette en ny oppstartet bedrift, må jeg jo si. Ser du før deg at dette, levetiden på denne bedriften, hva tenker du om da?
Hvis 10 år er ny oppstartet bedrift, så... I landbruk så er det. Levetid, det handler jo om hvor smarte vi er til å tilpasse oss verden, rett og slett. Hvor smarte vi er til å ta imot kunnskap, og hvordan vi utøver den kunnskapen, og hvor villige vi er til å lage nye produkter og tenke forretning. Og ikke bare, jeg skal ha den bakken, og den skal jeg plante, og de eplene skal rett i butikk, og så er jeg ferdig med dagen. For da stopper alt opp. Så jeg tror levetid handler om at du tenker, i 10 generasjoner fremover, så er jeg utgangspunktet.
Ja, du tenker kanskje så lange linjer.
Ja, men hvis en gård skal gå i 10 generasjoner, hvorfor skal ikke en videreforedling av det gå i 10 generasjoner? Det handler om du har gjort ting riktig. Og det er akkurat der, jeg tror det der presset på, har jeg gjort ting riktig, har vi gjort ting riktig, vil neste generasjon synes at dette er attraktivt nok for at de skal velge det frivillig, eller skal vi tvinge dem til det? Altså det er liksom, den generasjonen er under veldig mye press, både økonomisk og å ikke miste ansikt overfor neste generasjon. Men allikevel, du har ett liv, og den skal du leve godt, og jeg er ikke en person som tenker at jeg ikke skal på en måte nyte det og kose meg og ha det godt, og de premiene som kommer om 10 generasjoner, de premiene vil jeg se i dag. Jeg tenker på en måte. Det er kanskje forskjell mellom meg og veldig mye av folk som har arvet landbruk eller jobber med landbruk. Man tenker ikke over, man tenker bare sånn, neste generasjon bør, det viktigste for meg at neste generasjon lykkelig. Og så bare sånn, for meg, det viktig at jeg lykkelig i dag med det jeg gjør, eller så blir de aldri lykkelig. Skjønner du?
Ja.
Så jeg er litt, jeg ser på det på en litt mer speilvendt måte, at jeg skal ha det godt med det jeg gjør, eller så blir ikke resultatet noe godt, det blir bare revfasikhet, hvis jeg hele tiden skal jage. Men tenk hvis du har den tankegangen om at neste generasjon, det viktigste for meg er at de er lykkelig, og det samme tenker neste generasjon, og det samme tenker, det er ingen som er lykkelig, det er bare miserable bønder. Derfor så skal vi være lykkelig i det vi gjør i dag, med hva det koster, om det koster at du bytter yrke, eller om du tar deg en ny jobb, eller spiller ingen rolle. Det, se på livet som noe kjekt, og at du er liksom en del av det.
Ja.
Men jeg synes jo for meg selv, så er jeg en viktig person i et samfunn, og når jeg synes det om meg, så vet jeg hva jeg kan bidra med, og det synes jeg enhver og enkelt skal tenke om seg selv. Og det gjør det lettere for meg å gjøre det jeg gjør.
Jeg synes dette har en fin avslutning og en fint blikk på fremtiden og nåtid, ikke minst. Da,
for livet,
ja.
Ja, tusen takk, Arita. Det var en veldig interessant samtale. Takk.
Flere episoder i denne podcast-serien kan du høre på radiofolkefond.no.